Přeji vám pěkný sváteční podvečer. Jistě by to bylo příjemné, kdyby těch státních svátků bylo více. Zvlášť ve středu, kdy máme zhromáždění, člověk jde možná ve větším klidu a soustředění. Dnes máme společně uvažovat nad tématem duchovní dary, duchovní obdarování. Když se řekne duchovní dary, tak co se vám pod tím vybaví? Nebo jaké jsou možná vaše první asociace, první myšlenky? Co vás hned napadne? Napadá někoho něco? Uzdravování. Mluvení jazyky. Samé lepší. Je to v tom seznamu, v písmu, já proti tomu ničeho. Prorokování, no.
Dávání,
dobře. Služba, to se rád slyším, my jsme pak zabředli do konkrétních darů, ale možná je to celé divu činění. Pastýřským. Tak, dobře, už vás nebudu, vidím, že jsme začali jmenovat jednotlivé dary, k kterým pak dojdeme, buď dnes, nebo dál-li pán za 14 dní. Ale jsou rád za slovíčko, které znělo služba. To si myslím, že je to určující, to, co chce mít na zřeteli. Možná pár takových úvodních poznámek, když hovoříme o tématu duchovní dary. Chtěl bych říct, že to je velmi důležité téma v církvi, o kterém chce hovořit, kterému chce správně porozumět. Protože duchovní dary, jak si pak budeme dál ukazovat, jsou projevy, které dává Duch Svatý do církve, kdy Duch Svatý zmocňuje jednotlivé věřící ke službě. A pokud by církev neměla ty dary, nebo jim ji nesloužila, tak co by to bylo za církev? Ta církev skutečně bez duchovních darů by se stala jenom nějakousi organizací, náboženským spolkem, charitativní organizací, zájmovou skupinou lidí, kteří se rádi vidí, povykládají si, uvaří si oběd. Bez duchovních darů bychom takto působili, ale jak už jsme se tady o tom bavili celé ty měsíce, kdy probíráme téma církev, tak opakovaně je zdůrazňováno, že církev je Boží tělo. Církev je Boží projekt, do kterého my jsme uvedeni, do kterého jsme zapojeni. Není to nějaká lidská naše aktivita. A tím, že to je Boží projekt, Boží tělo, Kristovo tělo, tak ta církev je spojena s Božím duchem. Bez Božího ducha by tu církev ani nebyla. Božím duchem jsme napojeni do toho jednoho těla. A ten duch potom také ty jednotlivé nás, jednotlivé věřící, jednotlivé údy zmocňuje, aby při nás byly ty projevy toho Božího ducha, aby ten duch vlastně dává život té církvi. Právě činí možná tu odlišnost oproti jiným spolkům. Na zemi najdete různá společenství a často ta společenství mají veřejně prospěšné cíle, jo, a chtějí něco dobrého dělat, něco dosáhnout. To je možný a jako fajn. Ale církev je o něčem jiným. Církev je o Pánu Bohu, o jeho zmocnění. A o tom hovoří to téma duchovní dary. Takže proto si myslím, že je to něco nesmírně důležité, čím je potřeba se zabývat, čemu chce porozumět a co chce taky potom uplatňovat, podle čeho chce žít. Máme skutečně být zmocnění Božím duchem a na nás to má být vidět. Když někdo zvenku vidí církev, tak prostě má vidět tu Boží moc, která tady působí. A co také má vidět a o čem si myslím, že to téma duchovní dary také je, tak je to hodně o jednotě, což možná zní v dnešních podmínkách skoro jako protimluv, že duchovní dary jsou o jednotě, když vidíme, kolik díky duchovním darům je rozdělení ve světě, mezi křesťany, mezi věřícími, ale já si myslím, že právě to téma celé je o jednotě, že je jeden duch, jedno tělo, to on různě vybavuje, různě zmocňuje, tak aby ty jednotlivé části do sebe zapadaly, aby si sloužily jedna druhé a celé, aby to bylo k Božímu užitku, ke slávě. Duchovní dary jsou naopak o tom ukazovat na jednotu. Pokud naopak něco neukazuje na jednotu, tak můžeme mít pochybnosti, zda ty projevy jsou z Božího ducha, že Boží duch sjednocuje oproti Božímu nepříteli, který chce trhat, který chce ničit. A domnívám se, že právě duchovní dary k tomu zneužívá, aby dělal rozkoly mezi věřícími v církvi. A jeho cílem je to, aby ti lidé kolem na církvi viděli právě tu nejednotu, ty hádky. A pak samozřejmě lidé si řeknou, takovou církev já přece nechci, to je lepší, možná tam ten spolek, ten to myslí dobře a tam se mezi sebou nehádají. Takže proto duchovní dary, proto jejich důležitost a proto chci, abychom i v církvi se tím tématem velmi pečlivě zabývali, abychom ho nepřešli s tím, že tomu třeba úplně rozumíme všemu, nebo že tam jsou místa nejasná. Myslím si, že chce tomu tu pozornost věnovat. Takže tolik úvodem a nyní, protože probíráme tady Boží slovo a ta vyučování jsou postavena na Biblii, takže je na místě začít biblickými texty. O duchovních darech se hovoří v Božím slově, dá se říct, na čtyřech místech. Možná bychom pak ještě našli jednotlivé nějaké verše, kde se hovoří o obdarování a jejich nějakém využívání, ale tak nějak uceleněji, řekněme, můžeme najít takové čtyři základní texty v písmu. A my si je postupně otevřeme a přečteme. S tím, že nejucelenější ten výklad o duchovních darech podává apoštol Pavel v epištole Korinským, v první epištole Korinským, tak tam tématu duchovní dary věnuje celé tři kapitoly. Už z toho vidíme tu důležitost toho tématu. Není to jeden veršík, tam s Korinským je občas o něčem jiném veršík a to je důležité a na tom často stojí hodně nějakých našich kázání, ale tady jsou to tom celé tři kapitoly. O to víc chci, abychom tomu tématu se věnovali. O to věnovali, jak asi všichni víte, tak v té Korinským 12 a 14, tak uprostřed je kapitola 13, která hovoří o lásce, ale souvisí to s těmi duchovními dary. A chce se potrhnout to, že veškerá ta služba má být konána v lásce. Že bez lásky ta služba nemá ten užitek, to, co Pán Bůh chce, aby ta služba, k čemu chce, aby směřovala. Nebudem číst celé tři kapitoly, to je Korinským, to bychom nezvládli. Z té první Korinským si přečtem toliko prvních, myslím 12 nebo 13 veršů. No a protože máme téma, kde se bavíme o tom, že ta církev má více údů a že si vzájemně přisluhují, tak já jsem poprosil některé spoluvěřící, aby mi pomohli s čtením těch biblických textů. Takže bych nejdřív prosil někoho, kdo má epištolu Římanům, 12. kapitolu, 4. až 8. verš, Lucka. Tak jestli bude slyšet, zkus hlasitým. Děkuji. Potom máme 1. Korinským, 12. kapitolu.
Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat nevědomostní. Pamatujte, že byste byli pohané, dávno vás to neodatelně umění modla. Proto nám zúraznují, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš, buď prostor. Že nikdo nemůže říct Ježíš,
Děkuji. Můžete si tam nechat palec na té korinským, protože k ní se budeme asi nejvíce vracet, tím, že tam je ten výklad takový nejucelenější. Ale podíváme se ještě do epištoly Efeským, 4. kapitoly, 1. až 16. verš.
Jako vězeni v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká, vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary. Apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna k dokonalému lidství v plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými k nějakým polivem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží.
Děkuji. Na závěr ještě přečteme, co říká apoštol Petr, abychom necitovali jenom Pavla, aby nevznikl dojem, že to je třeba Pavlova myšlenka, že jsou nějaké duchovní dary, tak je to učení, které je v celém písmu. Takže 1. Petrova, 4. kapitola. Skoro by se mi také chtěl říct amen a sednout si. Přečetli jsme si ty texty a přece to všechno říkají. Tak co k tomu by měl člověk dodávat? Mně možná je dobré se nad tím trochu zamyslet. I ten apoštol Pavel, když začíná ten text do Korintu o duchovních darech v té 12. kapitole, kde máte ten prst, jak jsem říkal, tak tam začíná slovy o duchovních darech, bratři, nechci, abyste nevěděli. Nechci, abyste nevěděli, takže známe z matematiky, že 2 minus dají plus, takže chci, abyste věděli. Takže Pavel píše církvi, chci, abyste věděli o duchovních darech. Chci, abyste se tím tématem zabývali, abyste mu rozuměli. V tom Korintu, jak byste se pak dočetli dál, asi nebyl problém, že by neznali svá obdarování ti Korinťané. Oni měli dostatek všech darů, zřejmě znali, kdo který dar má, ale byli fascinováni některými dary a tak nějak možná, řekl bych, ulítávali na některých darech a při té bohoslužbě potom byl nepořádek, takže Pavel to koriguje v té korinským. Možná bychom ještě lépe pochopili, co jsou to ty duchovní dary, tak je dobré se podívat na ta použitá slovíčka, která písatelé v Novém zákoně používají pro duchovní dary. Asi nejčastějším a možná nejznámějším slovíčkem, určitě jste asi všichni slyšeli, je slovíčko charisma, množném čísle charismata, což v překladu znamená dar udělený z milosti. Dar z milosti. No, charis je milost. My jsme všichni dostali milost, že jsme poznali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, jako toho, kdo nás zastoupil na Božím soudu. Je ta milost, která nám byla udělena v Kristu Ježíši, že my sami jsme nemuseli, nemusíme na soud se svými hříchy, ale ten soud byl vykonán na Pánu Ježíši Kristu. A od toho slovíčka milost pak je odvozeno to slovíčko, to slovíčko charisma, dar z milosti. V písmu je to víckrát použito to slovo a hovoří se někdy o spasení, že i spasení je dar z milosti, je tam to slovo charisma, ale nejčastější je to slovo použito právě v souvislosti s tím duchovním obdarováním. Když se hovoří o tom, že nám bylo něco svěřeno, kromě toho, že jsme spasení, tak Bůh do nás něco vložil, něco nám daroval, abychom to používali, abychom to využívali ve službě jemu, aby se to jeho tělo budovalo, tak jak jsme si četli, aby to bylo ke společnému užitku. Takže charisma, dar z milosti, je to něco, co jsme dostali nezaslouženě. Milost je, že já ji nemůžu si ničím zasloužit. Takže ani duchovní dary jsme si ničím nezasloužili. I sebele upěnlivějším voláním za některé dary, tak neznamená, že bych je měl dostat. Ten dar je z milosti a jak jsme si četli v Korinským, duch dává tak, jak on chce. Takže Bůh dává podle svých potřeb, podle své svrchované vůle, ve své moudrosti do církve dary. My si je nezasluhujeme. Když se podíváme dál, ještě která slovíčka se používají pro duchovní dary, tak jsou to pak slovíčka, která mají svůj kořen ve slově duch. Pneuma je duch. Takže pak se používá slovíčko pneumatika, duchovní věci, nebo pneumata, jakožto projevy Božího nebo ducha. Co zase chci tím jenom potrhnout, je ta skutečnost, že ty dary, to zmocnění, že to má původ v Duchu Svatém. Nemá to původ v nás, v našich schopnostech, v našich přirozených talentech, které třeba všichni máme, máme třeba nějaká svá nadání, tak to nejsou ještě ty duchovní dary, o kterých si tady čteme. Protože ty dary, o kterých se hovoří v písmu, dává Duch Svatý. Takže kdo nemá Ducha Svatého, no a kdo se neznovu zrodil, kdo nepřijal Pána Ježíše Krista, tak nemůže mít ten duchovní dar. On může být mimořádně obdarovaný člověk po té přirozené stránce a kolem sebe vidíme spoustu nadaných lidí, ať už jo, v oblasti umění, vědy, já nevím, sportu, čeho všeho dalšího, ale to nejsou ta duchovní obdarování, protože zatím není ten Boží duch. Pouze ten, kdo se znovu zrodil, tak dostává Božího ducha a tím dostává i to zmocnění, to vystrojení ke službě. Takže duchovní dary jsou spojeny s Božím duchem. To vyjadřuje to slovíčko. Když bychom to tedy zhrnuli, co vyplývá z těch pojmů, tak můžeme říci, že ty duchovní dary jsou jednak takovým vyjádřením Boží milosti, která se k nám stala. Nejen to, že jsme tedy spasení, že patříme Pánu Ježíši Kristu, ale že nám něco svěřil. A to se potom v nás nějak viditelně projevuje. Možná jakoby je to takový důkaz, doklad, svědectví o tom, že patříme Pánu Ježíši Kristu, že v nás ten Boží duch přebývá, tak on se nějak má projevovat. No, mají být při nás ty projevy Božího ducha. Pokud tam ty projevy nejsou, tak vyvstává určitý otazník. Chci také potrhnout tu skutečnost, že ty dary uděluje Duch Svatý všem věřícím. Není žádná výjimka. On neexistuje křesťan, znovu zrozený člověk, abychom si rozuměli, že pod pojem křesťan dnešní společnost může chápat cokoliv, že myslím tím znovu zrozeného člověka, toho, kdo skutečně uvěřil v Ježíše Krista jako svého spasitele, tak není žádný, kdo by neměl nějaké vystrojení pro službu, nějaké zmocnění, které dostává, kterému Pán Bůh dal. A co je to důležité říct, co chci říci, tak ty dary jsou dány k tomu, aby se jimi sloužilo. To nejsou jakoby nějaká naše privilegia, že bychom se my tím ukazovali, že něco máme, jak to bylo možná v tom Korintu, že se tam chlubili, co kdo umí a jak je možná někdo lepší a duchovnější než druhý. Ale ty dary jsou dány ke službě. Taková jednoduchá definice duchovních darů je, že to je zmocnění, nástroj ke službě. Pán Bůh všem, kteří v něho uvěřili, dává nástroje k tomu, aby mu mohli sloužit. Abychom sloužili z Boží síly, aby to nebylo z nás, z našich schopností, ty Pán Bůh nepotřebuje, ale abychom sloužili z toho, co je jeho původu, kde ten zdroj je Bůh, Duch svatý. Ne naše síla, ale Bůh. I Pán Ježíš to říkal učedníkům krátce předtím, než byl vzat do nebe, to je v tom Lukáši ten verš, že budou odění mocí z výsosti, odění mocí z hůry. To byl právě Duch svatý, který později sestoupil na učedníky, naplnil je, a vlastně napojil je do toho jednoho těla a nyní trvale zmocňuje církev k tomu, aby tu byla tím Božím tělem skutečně, které se tak mocně na této zemi projevuje. Ještě si dovolím jedno důležité takové upozornění, a to dělá teda apoštol Pavel. Já spíš budu vycházet z toho, co říká on, takže ne, že já vás upozorňuji, Pavel nás na to upozorňuje. V té 12. kapitole chce říct těm věřícím jako bacha, ne každý projev, který se zdá, že je duchovní, že je nadpřirozený, tak pochází z Božího ducha. Je potřeba si uvědomit, že skutečně my žijeme v prostředí, kde působí jak Boží duch, tak je tu i ten Boží nepřítel, který má svou moc, své působení, své anděly. My to očima nevidíme, ale skutečně z písma si čteme, že probíhá nějaký duchovní boj, že my jsme na nějakém si bojišti a ten ďábel se snaží ničit a škodit. A jsem přesvědčen, že hodně ta jeho snaha směřuje právě do oblasti duchovních darů. Jednak proto, aby trhal, aby tu nebyla jednota v církvi, také proto, aby se těmi dary nesloužilo tak, jak se má, no a pak ta církev nemůže růst pořádně, když se neslouží těmi dary. Pak se slouží možná z té lidské aktivity, slouží těmi snahy, píle a dobrých úmyslů, to je všechno hezké, ale neslouží se tak, jak by Pán Bůh chtěl s těmi nástroji, které církvi dal. Takže na to dejme pozor, a to je v tom třetím verši, té korinským, kde se říká: proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v duchu Božím, neřekne Ježíš buď proklet, a nikdo nemůže říci Pán Ježíš, jedině v duchu svatém. Asi nejde jenom o vyznání jako řečení nějaké jedné věty, jako nějakého zaříkávadla, ale spíše jde o tu skutečnost. Pokud nějaký projev je z Božího ducha, tak vede k Boží oslavě. Vede taky k jednotě v církvi. Naopak, pokud některé projevy zaměřují pozornost na člověka a vyzdvihují člověka, jednotlivce, jeho schopnosti, tak se slušně lze domnívat, že to není z Božího ducha, že to působí ten zlý. A takové projevy, když se kolem sebe podíváte, tak vidíme různé projevy. Ty různé uzdravovatelské seance a podobně, kdy se vyzdvihuje nějaký člověk, uzdravovatel, místo Pán Bůh, tak si člověk může položit tu otázku, kde je zdroj té moci tedy, když se neukazuje na Pána Boha. To vyznání, že Ježíš je Pán, si myslím, že znamená nejen to slovo, ale ten fakt, že ta služba, pokud je konána v duchu Božím, tak je také konána v souladu s Božím slovem. Není možno tvrdit, že mě vede Boží duch v jakékoliv službě a přitom to odporuje tomu, co říká písmo. No, v písmu máme zapsáno to Boží zjevení, to, co Bůh si přeje, aby se v církvi dělo, nebo čím se má církev řídit. To písmo máme od Božího ducha, takže pokud my tvrdíme, že k nějakým projevům v církvi, ve společnosti mě vede Duch svatý a je to v rozporu s tím, co si čtu v písmu, tak to asi není v pořádku. Duch svatý nás nemůže vést něčemu, co odporuje písmu. Takže to si myslím, že je jeden z důležitých těch hledisek, toho ověření. Zda je to z Božího ducha konáno, anebo zda je to z člověka. Byť možná i s dobrými úmysly, já to teď vůbec nehodnotím, ale teď hodnotím, jestli je tam Boží duch nebo člověčina. No nyní, že čas plyne velmi rychle, písmo hovoří o tom, že existuje různost darů, různost těch obdarování, těch charizmat. A opakovaně tam Pavel říká, že každý má nějaký dar. Jaký ten dar je, jak vypadá, jestli jste dobře poslouchali ty texty, které jsme si četli, tak tam byly určité seznamy, určitý výčet těch darů. Možná, když blikneme ještě rychle na další slide, tak je to nějak čitelné. Jo, je to z jedné knížky Základy křesťanské víry. Nicméně to jsou ty texty, které jsme si četli, tam jsou ty dary vypsány. Kdybychom to počítali, tak je tam kolem 20 nějakých darů. Je otázka, jestli teda se některé nepřekrývají, jo, není tam nějaká podobnost. Dneska nebudeme hovořit jednotlivě o těch darech, to necháme na příště. Spíš chci ukázat tu rozmanitost, tu pestrost. A osobně si myslím, že ani nejde o to se vměstnat do nějaké té škatulky, říct, je tady 20 škatulek a já teda jednu z nich si vyberu. Pak je otázka, jestli někdo může obsadit dvě škatulky nebo tři. Jo, to myslím, že je zbytečné uvažování. Podle mě ten důraz je na to, že dary dává duch. Dává jak chce, podle své vůle. A řekl bych taky podle potřeb toho společenství. Věřím, že Boží duch dává do každého společenství, aby tam byl dostatek daru. I těm Korinťanům, když Pavel píše, tak hned v první kapitole říká, že máte hojnost daru mezi sebou. A já věřím, že ta hojnost daru je dávána do každého společenství, zvlášť je to velké společenství, jako je toto společenství. Nás možná ke 100 lidem, ne v tuto chvíli, tak věřím, že Pán Bůh dává hojnost daru tak, aby se to tělo mohlo budovat. Říkám, že jsou dávány všechny z tohoto seznamu. K tomu dojdeme příště, že určitě jsme schopni najít dary, které měly dočasný charakter, které Pán Bůh dal pro tu zakládající dobu církve, jako jsou třeba ti apoštole a proroci. Ale my o ten dar nejsme ochuzeni, protože ho máme v písmu. Takže když přemýšlíme o tom, jaký dar kdo můžeme mít, tak beru toto jako jakýsi inspirativní seznam jakýchsi oblastí, ve kterých se ty dary projevují. Neříkám, že se musím namačkat do té kolonky, ale je to nějaký přehled, z kterého bych vycházel, a skutečně ty dary mohou být různě namixovány u jednotlivých věřících, protože jak v tom písmu je řečeno, je tu rozmanitost těch darů. Možná bychom se ještě krátce vrátili na ten předchozí, tak takové základní rozdělení těch darů může být vzato se epištolí Petrovi, kdy se dá říct, že jedna velká kategorie těch darů je dary, které se uplatňují ústně, řeči, už to apoštole, tenkrát proroci, dnes to budou třeba učitelé, evangelisté, tak potom jsou dary služebné, které se projevují třeba nějakou praktickou službou. Jirka zmínil to dávání, jinak je jich tam celá řada, včetně třeba pomoci potřebným, správa církve, vůdcové v církvi, takže to by byly zase ty praktické dary. Můžeme postoupit ještě dál. Kromě toho, že různost darů, charizmat obdarování, toho, co nám Pán Bůh vložil do vínku, když jsme se znovu zrodili, tak je i různost služeb, jak jsme četli v té korinském, že jsou rozdílné služby. Takže my mohou být dva lidé, kteří mají, řekněme, i stejné duchovní obdarování, ale u každého se to může projevit v jiné službě. Kdo může mít dar vyučovat, ale u někoho se projeví, že je schopen vyučovat celý sbor, celou církev. Někdo třeba je povolán, že vyučuje nějakou menší skupinku, třeba děti. Jo, a zase je jiné vyučování dětí a dospělých. Jo, takže to se to může projevit. Někdo možná je schopen vyučovat tím, že se píše knihu. Možná by si netroufl stoupnout před nějaké plénum mluvit, ale je schopen napsat výklad nějakých textů a je to k užitku druhých. Takže chci říct, že ta rozmanitost je i v těch službách, že se není potřeba se vměstnávat do nějakých škatulek, že někdo měl nějaký dar, tak sloužil takto, tak já musím stejně, to tak není. Jo? Pán Bůh nás může vést skutečně trošku jinou cestou. A pro každého může mít nějakou jedinečnou službu. A když půjdeme ještě na další, tento je už potom otázka to, jak se ty dary, ta obdarování projeví, tak si čteme, že existují rozličné projevy, rozličná působení, tam Pavel píše. To já se chápu tak, že to, jak se ten dar v nás projeví navenek, může být u každého jiný, že zase nelze dát nějakou šablonu a teď to musí být teda stejné po všechny generace věřících. I v tom je velká rozmanitost. Co je důležité, ale že ta Bible říká, že se to projevuje, ten duchovní dar se projevuje navenek, že každému je dán projev ducha k užitku. Každému je dán projev ducha k užitku. To znamená něco, co je z Božího ducha a co se projeví navenek. Přináší to užitek druhým. Jak se to projeví navenek, to může být různé, ale má se to nějak projevit. Tady chci zdůraznit to, že v Biblii si nečteme o nějakém soukromém, privátním, skrytém křesťanství. Někde si někdo věří uzavřeně. Tady je jasně řečeno, že to křesťanství je něco, co je veřejné, co má být manifestováno. Ty projevy ducha mají být vidět. Takže tady v tom společenství, v tomto světě má být vidět, že tady taky působí a pracuje Boží duch skrze nás. Pokud my říkáme, že jsme jeho, tak při nás tyto projevy mají být. To jsou různé, takže u někoho možná působí víc viditelně, i u někoho třeba méně, to je možné, ale má se to nějak projevovat. Každému je dán projev ducha ke společnému užitku. A ještě to samozřejmě má vést k užitku. Pokud to vede k nějakému, jak jsem řekl, trhání, nejednotě, tak je otázka, jestli to je z Božího ducha. Vidím, že čas plyne mnohem rychleji, než bych si přál. To, co bych chtěl podtrhnout, a to můžeme ještě přeskočit jeden, je, a ta Bible to říká opakovaně, že ten dar je dán každému. Takže to charisma, to pneuma, je dáno každému, aby se to projevovalo u něho. Ano, aby skrze něho Duch Svatý působil. Čili jinými slovy, ta Bible nám říká, bratře, sestro, Duch Svatý skrze tebe chce působit. Skrze tebe chce konat velké věci. To nevadí, že ty na to nemáš. To je dobře, že ty na to sám nemáš. Pán Bůh to věděl, že ty na to nemáš. Proto ti dal Božího ducha, proto ti dal to obdarování, abys v jeho síle, v jeho moci mohl konat. Není nikdo v církvi, kdo by byl nepotřebný, kdo by byl neobdarovaný, kdo by byl neužitečný, kdo by měl sedět někde v koutku. Já jsem tak pokorný, já tady jenom takhle budu. Tady si to jako nečtu. Tady si čtu, že Duch Svatý mě chce používat. Tebe, bratře, sestro, Duch Svatý chce používat. A na závěr, a většina těch kázání, vyučování, která se věnují duchovním darům, asi končívají tím, že je tady nějaká výzva, aby každý poznal svůj dar, objevil. Neudělám výjimku, ale podívám se na to trošku z jiného úhlu pohledu. Většinou se domnívám, že ty výzvy vždycky byly takový, jakoby k jednotlivcům. Ty jednotlivče začni sebe analyzovat, přemýšlet o tom, jaký máš dar a pak tím sloužit. Takže já se zavřu někde doma, analyzuji, nic nenajdu. Jo, možná jste to sami už vyzkoušeli někdy. Nevím, jestli máte takovou zkušenost, že jste dělali nějaké rozbory, vezmete si ten seznam a teď odškrtáváte proroci a nic nenacházíte. Já tady chci potrhnout jednu důležitou věc, že ty dary jsou dány do církve, jsou dány do společenství. Ty dary nejsou jakoby pro jednotlivce. Jo, je to skrze jednotlivce, ale je to do církve, do společenství. Takže to není tak, že tady ten bratr nezná svůj dar, tak jak to, že to ty bratře ještě nevíš, jaký máš dar, jo? A asi je to nějaká tvoje chyba a duchovní nezralost. Tak pokud tento bratr můj nezná svůj dar, tak je to problém celého společenství, tak je to problém celého těla. Je to prostě to, jak by tělo mělo ruku a nevědělo, k čemu tu ruku má. Jo, jste dala budem číst o tom jednom těle, o těch údech. Takže toto bych chtěl říci, že to hledání těch obdarování není o té mé analýze jít možná sám do sebe, ale dívat se do toho společenství. Hledat v tom společenství a tím, že smyslem daru je sloužit, tak bych chtěl právě pozbudit k tomu zapojování se do služeb v místním sboru. Možná se mi na začátku zdá, že ta služba pro mě není, na to já přece nemám, ale časem se třeba může ukázat, že ten dar mám, že se to v té službě se to může ukázat. To, když budu sedět doma a analyzovat, tak neobjevím nic, si myslím. A, nebo objevím něco, co by se mi líbilo, že to je dar, to by bylo super, kdybych jel, tak si řeknu, že to mám a buď se přecením, anebo naopak se podcením. A nic nemám, tak se schovám do koutka. Takže to téma o duchovních darech, a aspoň takhle na mě zapůsobilo, je pozbuzením pro každého jednotlivce k zapojení do života místního sboru, tomu prostě být ochoten, být připraven posloužit, zapojit se do služeb a nechť se ukáže, zda v těch službách, zda ta obdarování mám nebo ne. Pak je na místě samozřejmě nějaká zpětná vazba a pozbuzení, bratře, my vnímáme, že tady seš obdarován, tady to přináší užitek, když to děláš, tak to dělej dál, my za tebou stojíme, my potřebujeme, abys tu službu konal. A naopak možná někdy je na místě i to pozbuzení, toto asi není ta správná služba, bratře, jo? Možná je pro tebe připravená jiná služba, určitě je tu nějaká jiná, protože pokud já dělám nějakou službu, ke které nejsem obdarován, tak jednak to dělám teda ze své síly a nepřináším ten užitek, jo? A za další možná zabírám místo někde, kde by měl být někdo jiný, kdo k tomu má ta obdarování, takže ono, je to docela důležitá věc, najít ta obdarování a být na tom místě, pro které to obdarování mám, a je to věc celého toho společenství. A není to jako mě jednotlivce a jenom moje zodpovědnost, ale chápu to jako zodpovědnost celého toho sboru, aby prostě znal ty své jakoby funkce, ty své údy a aby s nimi správně pracoval. Takže pokud někdo z vás neví ještě, jaká má obdarování, tak se nezavříte prosím doma, ale zapojujte se do jednotlivých služeb, které v tom společenství jsou, žijte v tom místním sboru a věřím tomu, že Pán Bůh si vás použije, že vám ukáže, kde vás chce mít. Amen.